Þriðji stjórnarfundur Blindrafélagsins, starfsárið 2016 til 2017. Haldinn þriðjudaginn 3. maí klukkan 17 að Hamralíð 17. mættir, Sigþór U. Hallfreðsson, SUH. Formaður, Halldór Sævar Guðbergsson, HSG. Varaformaður, Baldur Snær Sigurðsson, BSS, Ritari, Rósa María Hjörvar, RMH. Gjaldkeri, Sigríður Hlín Jónsdóttir, SHJ, meðstjórnandi, Elínborg Lárusdóttir, EL, varamaður, Patrekur Andri Saxelsson, PAA, varamaður og Kristinn Halldók Reynarsson, KHE, framkvæmdastjóri. Forföll, Lilja Sveinsdóttir, LS, varamaður og María Hauksdóttir, MH, varamaður. Fyrsta fundarsetning, dagskrá og lýst eftir öðrum málum. Formaður setti fundin klukkan 16 og bauð fundarmenn velkomna. Tillaga að dagskrá var samþykkt. Lýst eftir öðrum málum, annar afgreiðsla fundargerðar. Fundargerð annars fundar, sem send hafði verið stjórnarmönnum, var samþykkt. Fjórða skýrslur í skýrslu formanns var fjallað liðsinni við félagsmann stefnumótið. Liðsinni blindrafélagsins við flóttamanna fjölskyldu. Fund með Suðurlandsdeild. Fund með 67 plus hópnum. Ritstjórnar fund víðsjár. Verkefnahópum útgáfu mál. Aðalfund almannaheilla. Að vettvangi ÖBI. BSS gerði grein fyrir að hann væri að vinna að því að gera lista yfir póstlista sem félagið væri að fá póst í gegnum og á hverja pósturinn væri áfram sendur á. SUH gerði munnlega grein fyrir umræðupunktum frá NSK og NKK fundinum. Umræður sköpuðust nýjan punktaleturskjá og staðsetningartæknina IPKON sem samsvarandi blindravitanum sem innlent verkefni sem blindrafélagið styrkti. Í skýrslu framkvæmdastjóra var fjallað rekstraryfirlit fyrir fyrsta ársfjórðung 2016. Vor happadrætti blindrafélagsins 2016. Ferðaþjónustu samning við Mosfellsbæ. Starfsloka samkomulag við Bergvin Oddsson Retina International Heimsráðstefnu 2020 talgervilsrættirnar Dóru og Kall. Sent er appið fund með sjá. Gallupa til og BSS var samþykkt að KHE og BSS myndu ræða við ÖBI ráðstefnu haldum aðgengismál næsta haust. Fimmta bréf og erindi. Engin til afgreiðslu. Sjötta starfshlutfall formanns. Formaður opnaði umræðuna og leitaði eftir afstöðu stjórnarmanna til ráðningar. Samþykkt að fela varaformanni, gjaldkera og framkvæmdastjóra að gera ráðningasamning við formann sem yrði svo lagður fyrir stjórn. Sjöunda fjárhagsáætlun rekstraryfirlit. KHE fór yfir og kynnti rekstraryfirlit fyrir fyrstu 3 mánuði ársins. Megintölur úr rekstraryfirliti fyrir fyrsta ársfjórðung 2016 eru tekjur. 57,3 milljónir króna áætlaðar tekjur, 55,2 milljónir króna tekjur 2015, 52,6 milljónir króna tekjur 3,8% umfram áætlun. Gjöld, 63,1 milljónir króna áætluð gjöld, 57,5 milljónir króna gjöld 2015, 52,7 milljónir króna gjöld 9,8% umfram áætlun. Megin skýringar á mun á tekjum liggur í aukinni vörusölu og bættri innkomu fjáraflanna. Gjaldamegin eru megin skýringarnar þessar, endurgreiðsla frá VFMST vegna vinnustaðasamninga fyrir fyrstu 3 mánuði ársins, upp á 2 miljónir króna var ekki greitt fyrir 9. apríl. Gjaldfærður kostnaður vegna sannleiksnefndarinnar og tengdra atriða 4 milljónir króna samtals er þetta 6 milljónir króna en munur á milli áætlaðra gjalda og raungjalda 4 milljónir króna samþykkt var að færa á verkefnasjóð kostnað sem orðið hefur til í kringum sannleiksnefndina og tengdra atburði, alls 5,8 milljónir króna. 8. samstarf samningur við Fjólu. Málinu vísa til frekari vinslu formanns, Vara formanns og framkvæmdastjóra. 9. viðhorfskönnun Gallup. KHE sagði frá því að árið 2009 hafi blindrafélagið staðið fyrir því að láta Gallup gera skoðanakönnun á viðhorfum til blindu og sjónskerðingar meðal almennings. Árið 2011 og svo aftur 2014 voru kannanirnar endurteknar og þá bætt töluverðu við þær. Sérstaklega var farið í umtalsverða vinnu við að bæta könnunina árið 2014. Þessar kannanir hafa komið að miklu gagni í starfi félagsins. Nú hefur Gallup haft frumkvæði að því að gera blindrafélaginu tilboð í nýja könnun, sambærilega þeirri sem gerð var árið 2014. Að tillögu formanns var samþykktan og framkvæmdastjóri myndu fara yfir tilboðið, spurningarnar og skilatillögu á næsta stjórnarfund. Tíunda móttaka flóttamanna, félagsmenn. Frestað. 11. jafningja stuðningur og trúnaðarmannakerfið, framhald umræðu frá seinasta fundi. Frestað. 12. stefnumót. Formaður kynnti Sigurborgu KR. Hannes dóttur frá Ildi HF sem sagði í stuttu máli frá þeim aðferðum sem hún hefur verið að beita á íbúafundum til að ná fram almennri virkni meðal þáttakenda þannig að þeim finnist þeir vera þáttakendur á jafningja grundvelli. Sigurborg óskaði síðan eftir því að fá að heyra frá stjórnarmönnum hvaða væntingar þeir hefðu til ferilsins. Fundarmenn gerðu grein fyrir væntingum sínum. Sigurborg þakkaði fyrir yfirferðina og sagði hana mjög gagnlega. Hún gerði grein fyrir sinni sín á verkefnið og hvaða aðferðir kæmu til greina. Sigurborg taldi nauðsynlegt að hitta stjórnina aftur til að ræða málin enn frekar. Ákveði var að boða til undirbúnings og vinnufundar með stjórn 5. 12. maí klukkan 16. Stefnum mót. Fundur með félagsmönnum verði svo haldinn miðvikudaginn 20. og 5. maí klukkan 17. 13. önnur mál. S.U.H. sagði frá því að hann hafi átt samtal við Skarphéðin Berg Steinarsson hjá Ísestum og hann hafi lýst yfir áhuga á að bjóða blindu og sjónskertu fólki í útreiðartúra. R.M.H. vakti athygli á því að Helgi Hjörvar, sem væri í framboði til formanns samfylkingarinnar, væri að heyra efasemdarraddir að hann gæti gegnt formennsku vegna sjónskerðingar. Fundi slitið klukkan 19.50 fundargerð ritaði Kristinn Halldór Reynarsson.